генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
«Що так помалу?» – закричала я на вуха. «Ти що, боїшся? Давай газу на всю моц!» І йон крутив той газ так, що амаль просік не подер. Аж на правій руце водири натер. Добре, що її вёска недалеко, а то невідомо, що яна ще придумала б. «Дякуй», – сказала дівчина, і легкою пушинкою соскочила з мотоцикла, скинувши сумку у траву ля плота. «Нема за що», – отказав задоволений собою юнак. Його самозадоволеність не прийшлася до серця дівчині, і тая махнула її мордой у болото. «Хоч я і сама добралася б і без тебе», – скривилася, показуючи всім своїм виглядом, що шкодує з того, що погодилася їхати. «Ди краєвідами помілувалася б у додаток. Але ж куди от тебе було деться? Ти й дохлою задовбав би своїм занудством. А з занудом простей погодиться, чим розтлумачить йому, чому не погоджаєшся. Ну добре, покуль, я вже у хаті». І розвернулася, каб рушить до брамки свого плоту. Нахабно так, якби за дорогу розплатилася золотими царськими червонцями, де я ще засталася незадоволеною представленим сервісом. «Як твоє ім'я?» – спитав йон, особливо не сподіваючися на правдивий відказ. Був переконаний, що дівчина хучей за все скаже «А навошто тобі?» або «Не скажу», або просто не скаже і мовчки зникне на подворку. Але і вона сказала, просто так, розвернулася і відказала. «Іра, а хочеш ведати, як кличуть мене?» – спитав хлопець. «Не-а, гэта ти хочеш, каб я ведала, як тебе кличуть, а не я. Ну та кажи, покуль я слухаю, все одно ж не отчепишся». «Андрей», – сказав йон. «Андрей, не дурей, а йди до хати», – засміялася яна. «Ну добре, Андрей, і мне до хати треба. Больш місяця не була. Батьки зачекалися. Покуль, покуль, покуль». «Постой», – попросив йон. «Ну що ще? Откуль ти на мою голову звалився? Кажи уже худшей». «Давай убачимся», – сказав йон. Іра так поглядела на хлопця, як аховник на вязня. Невідомо, що яна думала. І ті думала, що увогуля. І правда – на що їй, такой пригожий, уміть думати? Знойдеться кому і подумати за її, і зробити для її, але врешті вимовила. «Андрей, послухай, не треба нам зустрікатися. У мене є хлопець, навіть два. Ну куди мені третій? Соліть я вас буду, чи що? І потім з хлібом їсти, чи що з вами робити? Боюся подавитися. Знайди собі другу дівчину». «Не хочу другої. Давай зустрінемося, поговоримо. Там розберемося». Спокойно, без резких рухов, узяв ён яе за руку. Але так лёгка-лёгка крануў, каб яна не адчула ніякай агрэсіі, дынастырнасці і не вырывалася. А яна і не думала вырывацца. Андрэєва юнацкае сэрца не ведала, як доўга будзе ўгаворваць на сустрэчу Ірыну і ці ўламае ўвогуля. Знала толькі, ўжо знала, што калі яна адмовіць, то ўсё адно не здасца. Андрэй яе падкаравуліць недзе, і уламає, рано чи поздно. А Іра знов здивила його. «Ну давай, калі ти такий настирний, як ночний комар», – погодилася. «Але попереджую, що со мною ти тільки стратиш час. Ди як хочеш, сам у клопот лезеш, як муха у павутіння. Сьогодні у сусідній вёсці у клубі танці. Мені сябровка писала. Запрашала вельми. А я пообіцала. Буде чекати мені там. Заїжджай на своїм нікеліруваним ламачі, як сонце зойде. Под'їдем». І не поспела душа хлопця подняться від радості, хоч на перше небо щамить їх небес для емоцій, як яна опустила її на грішну землю, додавши: «Можеш до вечора передумати і не приїжджати, я не покривджуся, я ще лепш так. Бо я попередила, у нас з тобою нічого не буде». Але ж її ну парти, як яна там сказала, як ночний комар, во! Уже і цитувати її почав, ну і дівка. Але і яна його познає. «Домовіліся», – усміхнувся Андрей. «Як стямнеє, приїду. Почуєш?» «Ага, у хату не заходь. Я і так почую і вийду. Твой же мотоцикл тарахтить мацней за гусенічний трактор». «Ну і що, що мотоцикл так моцно тарахтить? Гэта ж для понту, для шику, для фасону. Адмислово так зроблено. колькі прыйшлося праявіць кемлівасці, каб перарабіць глушак і жа пад гук Харлі Дэвідсона. Ні халеры гэтыя дзеўкі не разбіраюцца, а для іх жа рабілася, каб пантануцца перад імі, а яны тупыя, як молат і кавадла. Усцешыла яна яго тут, што выйдзе. Як бы не так. Гляньце вы на яе, яна выйдзе. Ды яна нікуды не зышла, па вялікаму рахунку. Ну, фізіялагічна то так, нібыта пайшла да хаты. Але ж не зышла ўвогуля, ні з душы, ні з сэрца, ні з думак. Пра хлопцаў яна падманула, нікога ў яе нема, абнадзейвала сэрца матацыкліста. Ну а як у такой дзяўчыны ды хлопцаў можа не быць? Хто такую прапусціць? Сцвярджала логіка. А калі ёсць хлопцы, дык у каго іх няма? Цяпер ты яе хлопец, а з астатнімі разбярэшся па-мужчынску, гаварыў гонар. Яна і толькі яна табе патрэбная, нікога не слухай, яна твая, запэўнівала душа. А можа плюнуць на яе з высокай званіцы і пайшла яна к чорту роўнай дарогай, дурная нейкая, як свінячая карыта, як пень прыдарожны, як плот пустой хаты. То хлопцы ў яе ажно два, то ў мяне з ёй нічога не будзе. Ды пайшла яна, што мне дзевак мала ці што, казаў сам сабе хлопец і зноў пачынаў слухаць, што гаворыць сэрца, логіка, гонар і душа. Невядома, якая траса яму ў галаву прыйшла б яшчэ, ды добра, што бліскучы конь яго хутка даставіў да роднай вёскі. Назва яе па-ранейшаму застаецца засакрэчанай. Таму можна называць толькі прыблізныя каардынаты, недзе кіламетраў 100, можа крыху больш ад Мінска, калі мераць па прамой, праз лясы, пушчы і балоты. Ну і праз рэчкі, пагоркі, азёры, вядома ж. Нават, можа, ўжо стала крыху менш, чым было, бо Мінск за 20 год даволі істотна разросся, і яго ўскраіны павольна, але ўпэўнена напаўзалі на ваколіцы, як люты агрэсар на мірны горад. «Андрэй, сыночак!» – застагнала Алена Гудзей, былая Міленя. «Прыехаў, дачакаліся!» «Ну, хопіць лямантаваць!» – запярэчыў Васіль. «Ідзі на стол накрывай, а то ў цябе з прыгатавання святочнага стала добра атрымліваецца толькі закупка хлеба. Тузуха, адно слова. Здароў, сын!» «Прывітанне, бацька, прывітанне, маці!» – адказаў сын. «Мама, ты не мяняешся, такая ж маладая і прыгожая!» – зрабіў камплімент. Вось і малодшыя гудзеі прывалаклі сюды свае ўсмешкі на тварах. Малодшыя сястра і брат. Усе цешыліся, як з салодкага. Уселіся за стол, нібы грыбы на ўскрайку лесу. Васіль нават гарэлкі глынуў. Добра так прыклаўся, са смакам. А Андрэй кілішка і не зачапіў нават. Таму Васіля нясмела падтрымала Алена. Але крыху так падтрымала, толькі вусны намачыла. Сонейка гэтай банальнай сцэнкай сямейнага спаткання з блудным сынам мілавалася разам з людзьмі. Колькі ўжо год яно паглядае на гэту сям'ю, а зараз дык аж завісла над даляглядам. Але ж хочаш не хочаш, трэба выконваць свае абавязкі і ісці далей, у іншыя краіны, да іншых людзей і падзей. А тут ужо хай самі разбіраюцца. «Як твой будаўнічы атрад, ці зарабіў крыху?» – спытаў Васіль. «Крыху зарабіў», – адказаў Андрэй і паклаў на стол невялічкую пачку грошай. «А вучоба ўжо хутка пачынаецца», – пацікавілася Алена. «Вучоба крыху пачакае», – заінтрыгаваў усіх Андрэй. «Гады два ці тры пачакае. Я акурат і прыехаў, каб самому вам паведаміць пра тое. Мяне забіраюць у армію». «Як?» – пляснула ў далоні Алена. «А вось так», – рассмяяўся Васіль. «А ты не ведала, што хлопцы ў войску служаць? Ды не раві ты». Якая зараз армія, дзіцячы сад, адслужыць і вернецца. Дзякуй Богу, у Афганістане ўжо не ваюем. Шмат там палягло нашых і не нашых. Я, як на цынкавым вядры ў Прагу ляцеў, то не разумеў тады, што назад у цынкавай труне можна прыехаць. Вось чым такія палёты за мяжу могуць кончыцца. Як у тым Афганістане і кончылася для многіх. Але ўжо на свеце ціха, дзякуй Богу. Ну а мы табе, сынок, провады такія зробім, што свет не бачыў. Ну вы пра гэта памазгуйце самі, а мне пара, рашуча заявіў Андрэй.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыё Рацыя.